слухаєте подкаст Громадського радіо.
У мене зараз у студії моя колега, але і більше, ніж колега, бо вона не тільки журналістка, а ще й письменниця Ольга Хоменко, і вона принесла з собою товстенну книгу.
Так, я ще докторка філософії і кандидатка історичних наук. Я написала книгу, яка називається «Далекосхідна одіссея Івана Світа». І вона розповідає про забутого в Україні журналіста і історика Івана Світланова або Івана Світа та українську діаспору в Азії, на Далекому Сході і в Манчжурії.
Ну, це значить не в усій Азії.
Так, не в усій, тільки в північно-східній.
Ми більше знаємо, ну, про зелений клин ми багато чули, хоча не дуже, я би сказав, так заглиблювалися в його історію. А от про Манчжурію у багатьох людей уявлення, що туди після громадянської війни в Росії втекли білогвардійці, і там зовсім не про українців йдеться. Насправді, як було?
Насправді все було трошки не так. Звичайно, там були білогвардійці, і, зокрема, в японській історіографії говорять про білих, значить, росіян, які проживали в Харбіні, але серед них також половина була десь приблизно українці. І взагалі треба почати з того, що таке було місто Харбін. Це було місто, яке було збудоване для того, аби коли там будувалася залізниця, як основний, значить, пункт.
Це та сама знаменита китайська східна залізниця.
Так, так. Місто Харбін взагалі побудував інженер Микола Свіягін, який має безпосереднє відношення до Криму, а управляючим залізниці практично до 20-го року був генерал Дмитро Хорват, який із херсонських дворян і із Полтавської губернії. Так, і він будував залізницю в Туркестані, а потім, значить, його перевели туди, в Манчжурію, і за ним з України приїхало дуже багато людей, які будували залізницю, а потім, відповідно, працювали на цій залізниці. І треба сказати, що в цій зоні відчуження, значить, яка там була вже після російсько-японської війни, власне, от люди, ну, це була така своєрідна економічна зона, і працівники залізниці, вони були доволі добре забезпечені, добрі в них були зарплати, пенсії тощо. От, і треба сказати, що не тільки там були залізничники, тобто туди у пошуках кращого життя їхали також, як і на Далекий Схід, після ліквідації кріпосного права на теренах Російської імперії, українські селяни, тому що це був такий план, значить, власне, в Російській імперії. От селяни були незадоволені наділом землі, який їм давали, а там давали кращі, в рази більші, окрім того, фінансували проїзд і давали підйомні, але була умова, що треба було їхати разом із своєю родиною. От. Так от, повертаючись до Харбіну, тобто там була якась частка селян, тому що, в принципі, в Манчжурії були родючі доволі землі, і також були вугільні копальні. Це те, що стало причиною, чому потім в 32-му році Японія окупувала ці території, як додаткові, так би мовити, ресурсні території. От. Але говорячи про еміграцію, яка утворилася після революції, російської революції 17-го року, власне, в Манчжурії, в Харбіні, дуже часто згадують, зокрема, про такі імена, як уродженця Києва Олександр Вертинського, який відноситься, да, до російської еміграції. Там джазмена Олега Лунстрема, який теж, значить, там вчився, до речі, в Харбіні.
От про Лунстрема я не знав, це дуже цікаво.
Так, так. От. А про українців нічого не говорять, але за різними фактами на території Манчжурії проживало від 50 до 100 тисяч українців. В самому Харбіні, за різними, знову ж, джерелами, було від 15 до 25 тисяч українців.
А не було там спроби утворити якусь українську автономію чи самоуправність?
Так, звичайно. Ну, тобто, Манчжурія, насправді, коли почалися оці процеси самоусвідомлення українців на Далекому Сході, і коли після подій після утворення власне Української Народної Республіки в Києві і після наших чотирьох, вірніше, скажімо так, практично послідовно за чотирма універсалами було проведено чотири з'їзди українців Далекого Сходу. От, і один, і були утворені там краєві ради, окружні, і, значить, один із таких осередків знаходився в Манчжурії. І, зокрема, після третього з'їзду було вибрано представника українців Далекого Сходу, якого було відправлено в Київ. І його тут, в Києві, він зміг, була зміна урядів, і він зміг зустрітися тільки з Дмитром Дорошенком. Його було призначено консулом українців на Далекому Сході з офісом саме в Харбіні. І, до речі, в Харбіні в 907 році був заснований перший за межами України український клуб. І тільки потім в Петербурзі виникає. Так? Тому, там було багато українців, це одне. Друге, вони опинилися вперше так далеко від батьківщини, від материкової України і зіткнулися з іншими. Не тільки з росіянами. З японцями, з китайцями, з манжурами, з усіма різними
національними. З нівхами, урочами
так.
І так далі.
Так,
це,
так,
речі,
звичайно,
теж,
з автохтонними народностями, які проживали на цих територіях. От, і...
Пані Ольга, одну хвилинку. Так. Нагадаю, що у нас у студії Ольга Хоменко. Вона докторка філософських наук, кандидатка історичних наук і до всього цього ще й авторка книги, назву якої я поки що не запам'ятав. «Далекосхідна Одіссея Івана Світа». І до цієї книги ще й додається мапа. І ця мапа називається «Мапа зеленої України». І це визначення вживається нечасто. Зелений клин ми чуємо, а зелена Україна, ну, не дуже. А яка різниця?
Ну, в принципі, це синоніми, або їх вважали синонімами люди, які жили на цих теренах. Чому зелена, власне? Тому що... Чому зелений клин, так? Ну, дивіться, в Британії є такий концепт, от, наприклад, я точно знаю, що ви бачили дитячі книжки британські, так, історичні, і там є такий концепт «Британія поза межами Британії». Так, це коли говориться про Індію. Так от, це була Україна поза межами України, де українці виступили, так би мовити, в ар'єргарді оцього колонізаційних цих процесів.
В ар'єргарді чи в авангарді?
В авангарді, так, вибачте, колонізаційних процесів, але це була не та колонізація, як у сенсі британському чи французькому, це був такий званий сеттлерс-колоніалізм, чи тобто колоніалізм шляхом заселення населення на певні території.
Ну, як би не було, але це заселення все ж таки втручалося в життя корінних народів.
Так, ну, так, звичайно, але все-таки ці території, вони були не дуже сильно обжиті, тому що ці території прийшли до... Росія отримала після Нерчинського, Пекінського і Айгунських угод. І насправді це прикордоння, воно було важливим для Російської імперії. Російська імперія думала стратегічно. Спочатку була ідея така, що вони хотіли, вони могли пускали навіть тих китайців і манжурців, які жили там в прикордонні, вони могли там жити вільно. Але в Петербурзі зрозуміли, що з часом це буде проблема, тому треба поселяти туди людей лояльних до режиму.
Пані Ольго, от уже Віталій Ткачов запитує на Viber питання до гості студії. Чи ваша книга має інформацію про роль Бориса Хрещатицького, отамана далекосхідного українського війська в боротьбі за незалежність зеленого клину?
Так, звичайно, я згадую тут Бориса Хрещатицького. І я хочу сказати, що ця книга про не тільки про Івана Світа, вона також містить додатки. І, зокрема, я працювала рік в Українському Гарвардському інституті, Український науковий інститут в Гарвардському університеті, і розібрала архів Івана Світа в Українській вільній академії наук в Нью-Йорку. От. І, власне, оце от самоусвідомлення почалося з військових. тому що після того, як почалась громадянська війна і воєнна інтервенція на Далекому Сході, то у війську, в різних військах було багато українців із Східної і Західної України. І вони, власне, в один прекрасний недільний день зібралися на мирний мітинг у Владивостоці. Їх було 1500 людей, і це дуже сильно налякало місцеву публіку. От, і, значить, в додатках до моєї книги я вміщую документ, який знайшла в архіві Івана Світа, який був написаний в 38-му році в Харбіні, який називається «Скорочена історія українського руху на Сході, Азія».
Пані Ольго, а який період охоплює ваша книга?
Моя книга охоплює, значить, спочатку 20-го століття і практично, ну, він помер в 89-му році, насправді. От, але я розповідаю десь, ну, до моменту його еміграції в Америку, тобто до моменту...
Так це які роки?
Це 53-й і трішки зачіпаю 60-й, 70-й, так.
А наскільки відображений процес і явище ліквідації так званих національних районів на території Радянського Союзу?
Так, це дуже цікаве питання, тому що, значить, з одного боку було оце от національне самоусвідомлення на Далекому Сході, чотири з'їзди, і в результаті четвертого восени 18-го року було вироблено проєкт української конституції українців Далекого Сходу, але коли влада радянська утвердилась на Далекому Сході в 22-му році, то в 24-му, відповідно, було проведено суден над українцями в Читі, і оцих всіх лідерів, так би мовити, ну, покарано було, так, в той чи іншою мірою. Хтось зміг втекти в Манчжурію, тому що вона недалеко знаходилась. От, але дуже цікаво, що динаміка населення на Далекому Сході українського міняється після цього, тому що вже фактично після 18-го року, тому що кожен наступний перепис населення показчики розміру населення не змінюються, але співвідношення росіян і українців дуже сильно міняється. Тобто, грубо кажучи, просто стало небезпечно людям називати себе українцями. От, і вони, ну, це така ситуативна ідентичність. Так?
Ольга Хоменко, докторка філософських і кандидатка історичних наук і авторка книги «Далекосхідна одіссея Івана Світа». Я навіть уже не підглядаю, як називається. Оль, а все ж таки, ну, величезний об'єм книги.
Так.
Та, що зроблено для того, щоб її можна було легко прочитати?
Вона написана людською мовою. Це дослідження, яке зроблено на величезній масі неопублікованих архівних матеріалів і також опублікованих частково. От. І я намагалася розказати цю історію через призму мікроісторії Івана Світа, тобто через призму звичайної людини, яка потрапила... Чому далекосхідна одіссея Івана Світа? Це не просто так названо. Тому що Одіссей вирушив у цю подорож, яка була абсолютно новою, і це був абсолютно новий тип оповіді. Іван Світ теж вирушив в нову подорож, у вимушену еміграцію. Але він, на відміну від Одіссея, додому не зміг повернутися, незважаючи на те, що він зустрів в тій своїй подорожі і дорозі багато різних людей, чудовиськ, попадав дуже часто на крок від смерті. От. І просто, ну як, це історія про забуту діаспору на Сході також, тому що дуже часто про українську діаспору говорять як про діаспору в Європі і в Північній Америці. Так, про діаспору...
Навіть в Північній Америці на першому місці.
Так, в Канаді, зокрема. Так, про діаспору в Азії у нас ніхто не знає. А, значить, ну, за різними даними, на Далекий Схід на момент 17-го року виїхало від півмільйона до мільйона, а Іван Світ говорить про півтора мільйона людей. В Манчжурії було 50 тисяч. так, приблизно, а дехто говорить і про 100 тисяч. Тобто це величезна маса людей, і це людські долі.
Повернімося все ж таки до Харбіна і Манчжурії взагалі. Наскільки напруженими були відносини між білогвардійцями, емігрантами, які в основному були прихильниками єдиної і неділімої, і отими українцями, котрі організувалися в тому числі і за національною ознакою?
Відносини були дуже складні. Дивіться, вони всі були народжені в Києві, в Москві, в Петербурзі. Фактично ходили в одні школи і в одні університети. Так, і російська революція дуже часто, навіть сім'ї цих людей дуже сильно розділила. Так, там є випадки, коли люди йшли одні в УНР, а інші йшли в російські консервативні кола, так? От, і тут це була проблема самоусвідомлення і якоїсь візії, скажімо, да? Тобто в Харбіні сталося так, що опинилися люди абсолютно різних політичних течій. От, і окрім того, там, коли приходить в 32-му році японська влада, то це зовсім інша ситуація теж створюється, тому що, значить, українці виступають за незалежність свою, вони сподіваються, що японці їм допоможуть організувати в Сибіру і на Далекому Сході свою українську державу, і навіть ОУН посилає туди своїх агентів, так, і які ідеологічно з групою УНРівців заходять там в клінч. От, і це така дуже непроста історія, тому що ми бачимо...
Якби у нас велася відеотрансляція, ви б побачили, які я здивовані у мене вирази обличчя, тому що дещо із того, що Ольга Хоменко розповідає, я знаю давно і добре, а дещо для мене абсолютно відкриття.
Дякую. Так, і про все це я пишу в своїй книзі. Зокрема, я також розібрала не тільки його архів, а знайшла деякі архівні документи в японському дипломатичному архіві. Зокрема, переписку між...
А це завдяки тому, що Ольга Хоменко ще японську знає.
Так, я сходу знавець японіст первинно. От, і, значить, зокрема, переписку японського міністра закордонних справ із консулом в Харбіні і з консулом у Відні стосовно українців, які знаходяться в Харбіні і видають пресу. От.
Пані Ольго, вже час ставати докторкою історичних наук.
Ну, я докторка історичних за японськими стандартами. От, так що, так. Так. І я хочу ще сказати також, що ця книга, окрім історії про Івана Світа, значить, додатків із його скороченої історії українського руху на Далекому Сході, також містить біографії евакуйованих ним людей. Це 196 дорослих і 71 дитина, яких він з Шанхаю допоміг їм підтвердити їхню українськість і отримати паспорт без громадянства, і таким чином не повертатися в Радянський Союз, а виїхати до Америки, Аргентини, Канади тощо. От. І також є тут дуже багато фотографій цих людей, значить, фотографії церкви з Покровської, яку вони побудували в Харбіні в 30-му році, фотографії українського дому, величезної будівлі, яка знаходилася напроти, на головному проспекті вулиці Новоторговій, напроти якраз японського консульства тощо. Але найголовніше, що я хочу сказати, це величезний пласт забутої української історії і людських доль, про яких ніхто не знає. І я дуже сподіваюся, що завдяки цій книзі не тільки Іван Світ, а всі ці люди повертаються додому, про що вони дуже мріяли. І я також хочу сказати таке, що наша історія, вона повна трагічних і травматичних подій, які ми ще до сих пір не усвідомили і не перейшли, і не перепрацювали психологічно. От. Так от, тут теж дуже багато. Ну, уявіть собі, люди стільки переїжджали, знаходилися під різними режимами, але вони не здавались.
І я завжди чіпляюся до слів «всі і ніхто», кажучи, що слова такі є, але насправді так не буває. І коли Ольга Хоменко каже «про це ніхто не знає», вона трошки помиляється, бо з виходом її книги «Далекосхідна Одіссея» Івана Світа уже менше таких «хто не знає», і я сподіваюся, що їх дедалі менше.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».